Сёння ў Ватыкане адбылася прэзентацыя дакумента «Сям'я, праца і свята», які з'яўляецца зборнікам катэхез, падрыхтаваных спецыяльна да 7-га сусветнага форума сем'яў, што пройдзе з 30 мая па 3 чэрвеня 2012 года ў Мілане. Падчас прэзентацыі дакумента кардынал Энніо Антанеллі, прэфект папскай рады па справах сям'і, расказаў аб стварэнні новага сайта дыкастэрыі, мэта якога інфармаваць аб дзейнасці гэтага органа рымскай курыі і яго праектах, а таксама заахвочваць лакальныя касцёлы і свецкіх вернікаў да супрацоўніцтва ў галіне абароны сям'і і жыцця. Іерарх расказаў аб тым, што ў дзень замаху на Яна Паўла II святым айцом была афіцыйна ўстаноўлена папская рада па справах сям'і і папскі інстытут па вывучэнні сужэнства і сям'і, які сёння носіць імя благаслаўлёнага папы. Акрамя таго, у гэтым годзе адзначаецца 30-я гадавіна апостальскага ліста Яна Паўла II «Фамільярис консортіо» аб ролі хрысціянскай сям'і ў сучасным свеце. Кардынал Антанеллі сказаў, што і сёння ў святле гэтага дакумента установы, створаныя пантыфікам, займаюцца абаронай сямейных каштоўнасцяў. Папская рада па справах сям'і на сённяшні дзень складаецца з кардынала-кіраўніка, 13 супрацоўнікаў, 25 кардыналаў і біскупаў, якія ўваходзяць у кіраўнічы камітэт, 20 сямейных пар членаў рады, а таксама 40 экспертаў, што працуюць у якасці кансультантаў, расказаў іерарх. Кардынал Антанеллі адзначыў таксама, што форум сем'яў, які пройдзе ў наступным годзе ў Мілане, будзе насіць тэалагічна-пастырскі характар. Падчас яго будуць праходзіць супольныя малітвы, рабіцца даклады, весціся тэматычныя дыскусіі. Цікава, што на кангрэсе будуць прысутнічаць і дзеці ўдзельнікаў. Для іх будзе арганізавана спецыяльная праграма. У апошнія дні сустрэчы ўдзельнікі мерапрыемства будуць мець магчымасць сустрэцца з папам Бенедыктам XVI. Прэфект папскай рады па справах сям'і заклікаў да духоўнай падтрымкі гэтага форума на нацыянальным, дыяцэзіяльным і парафіяльным узроўнях.